генетичний алфавіт Роман Віктора Сазонова на Білоруським радіо Рація. Читає автор.
Ну, хопіть, Андрей ускочив з ложка. Сам розберуся. І правда подумав, треба пойти і розібратися, холера б їх усіх побрала. Такі думки оволодали його сутністю. Устоїла чи не устоїла загнать, за роги чи за ноги взять, а поставить кончаткову кропку, як кляксу на двойку у школьним дзённіку, треба. Яна то кропка тая, нібито вже поставленая, ще летом, при першій і апошній їх зустрічі. Але треба ще раз замацаваць. Тлустую такую кляксу поставить, як коровінь восеньський блін, апошнюю при апошнюю, і не думать больш про яе. От гэтыя маладыя, яны яшчэ не ведаюць, што чым больш ставіш кропак, тым даўжэйшае атрымліваецца шматкроп'е. Ну, але такі недахоп, як маладосць, праходзіць з узростам. Зрэшты, ужо пра гэта гаварылася. А вот шматкроп'е, бывае, ніколі не праходзіць. Шкада, канешне, што канец лета дзікай качкай праляцеў неяк так хутка, як і не было яго таго канца лета. Качкі то былі дзікія качкі. У вырай ўжо паляцелі, і канец лета з сабой панеслі, якога так і не было. Ну, то хай сабе забіраюць. Андрэєва юнацкае сэрца яшчэ недаўна спадзявалася, што Ірка ўсё ж выплыве напрыканцы лета на яго даляглядзе, калі не белым шчаслівым параходам, ды хоць чырвоным паплаўком. Ці хаця б на пачатку восені вынырне, нібыта выпадкова, з людскога тлуму ў Мінску, дзе яны ўжо абое вучацца. Ну яна ж ведае, што яму хутка ў войска. Думаў, загаворыць у яе сумленне і з'явіцца яна, хаця б каб проста па-людску развітацца. Пакіне надзею хоць на сяброўства, якое ў будучым можа і перарасце ў што-небудзь больш адпаведнае для разнаполых індывідаў. Эх, маладосць, чаго яна толькі не напрыдумвае. Ну якога ён хоча ад дзяўчыны сумлення ў падобнай сітуацыі? Якіх неверагодных сценароў не панамалёўваюць юнацкія мары, але не. Не спраўдзіліся яны. Не з'явілася Ірына, як не з'яўляюцца буслы зімой. А неўтаймаваныя ногі і ў вясковы клуб на танцы прыносілі свайго гаспадара, як бываў тут на малой радзіме, і пад яе мінскім інтэрнатам насілі, нібыта бяздомнага балацугу. Сэрца спадзявалася, што сустрэне яе як бы выпадкова. І тут не пашанцавала, як памідору з замарозкамі. А зараз хлопец дакладна ведае, што яна ў сваіх бацькоў. На выходныя прыехала бульбу памагчы капаць, каб яна вымакла тая бульба. Ды што тут згадаць? Усе тут так робяць. І ён прыехаў памагчы бацькам з той бульбай, прападзе яна пропадам. Толькі не памог ні капаць, ні есці. Ды праваліся яна скрозь зямлю, тая бульба. Бо тут недалёка Ірка ёсць, паскуда такая. Тут яна. І да бабкі хадзіць не трэба, каб даведацца. Дзе ж ёй яшчэ быць? Зусім блізка, за гарой, у суседняй вёсцы. Ды і хлопцы мясцовыя казалі, што бачылі, як яна з бацькамі рыла бульбу на сотках, як дзік зямлю. Салдаты на вайне так не ўкопваюцца ў зямлю ад варожых куль, як яны ў бульбу. Каб яна ім папярок горла стала тая бульба. Каб яна ім папярок горла стала тая бульба, выгукнуў хлопец у голас. Але папярок горла толькі яму самому ўсё стала. Нават гэтыя словы заселі як ком і наракаць у голас на Ірыну не давалі. Аголеныя як правады, нервы прымусілі Андрэя даведацца пра дзяўчыну ўсё, што можна, каб нарыць пабольш негатыву і тым самым задушыць свае пачуцці да яе. Самы верны спосаб, дарэчы, дзейнічае нейкі час. Не абмінуў у сваім расследаванні ні бацькоў яе, ні дзядоў. Так яна яму з сэрца і ў кроў залезла, што ён залез ажно ў яе генеалагічнае дрэва, абы ўсё дазнацца пра гэтае дзяўчо. І то я сёе нарыў, вось толькі на сваю бяду не негатыву. Яе дзед родам з Падляшча, з беларускай вёскі ў Белавежскай пушчы. Толькі з той часткі пушчы, якая цяпер у Польшы. Такі ганарысты той дзед быў, людзі казалі, што без фігі не даноса. Вось Іра ўся ў яго, у таго дзеда пайшла, як шчанё пародзістай яўчаркі ў свой сабачы генеалагічны пашпарт. Гонару вышэй за патыліцу было ў таго дзеда яшчэ з маладосці. Даведацца пра тое было не цяжка. Само прыйшло. У вёсцы ўсе пра ўсіх ведаюць. Як толькі дазналіся, што Андрэю Ірына запала ў вочы, усё самі расказалі. З бабкай Іры яе дзед пазнаёміўся, як у бежанстве быў, калі пры першай сусветнай вайне ўсходнія начальнікі расійскай імперыі заходніх людзей на свой усход пагналі. Відаць, каб немцам, што наступалі тады, іх ежы і праца не дасталася. Ведалі, відаць, усходнія начальнікі, што за працавіты гэты люд заходні. Можа, баяліся падохнуць з голаду без іх мазаля. А пасля бежанства ён хацеў назад вярнуцца на падляшча, і яшчэ маладую ў той час Ірыніну бабку з сабой адсюль туды завесці, у Белавежскую пушчу. Каханне ў іх было ў той час, аж дрэвы млелі. Але яго гаспадарка на падляшчы сустрэла свайго ўласніка чорнымі галавешкамі, бо была даўно ўжо спаленай ды разрабаванай. Стаяў ён там на папялішчы голы як бізун і юную жонку ад ветру толькі сваімі шырокімі плячамі ды горам прыкрываў. А ў каханай жонкі, якая-ніякая, ды хата на ўскрайку касабуцкага леса стаяла і нікуды ісці не збіралася. Так і застаўся ён тут у прымаках. З Белавежскай пушчы перабраўся ў касабуцкі лес і за работу. А ў рабоце быў, што не ўгонішся. Трэба было жыццё пачынаць з поўнага, як нябесная поўня нуля. І аказалася, што абы было жаданне, то ўсё можна. Людзі тут у касабуцкім лесе такія ж, як і ў Белавежскай пушчы. Да каго сам з дабром, той і дапаможа. Таму стаць сваім сярод сваіх было не цяжка для ганарыстай, але адкрытай душы Ірыненага дзеда. Ну а ганаровы ён быў, як пушчанскі зубар. Зрэшты, як і многія тут, са шкуры лез, каб даказаць сваю вартасць. Хутка гаспадарку на ногі паставіў і сам падняўся. Хату аднавіў так, што не пазнаць і зблізку. Працаваў так, як падмазаны алеем станок, пакуль не прыйшлі бальшавікі са стрэльбамі і ўсё напрацаванае сабе не пазабіралі. А што ж жэрці і пацягнуць з сабой не змаглі, пакінулі калгасу разам са сваім начальствам. Ну, да гэта гісторыя масавая. А Ірка ўся ў дзеда пайшла, ганаровая гадзюка, нібы прынцэса сказкі пра прынцэсу. Лепш бы той дзед у сваё падляша тады з'ехаў ад бяды далей. Не бачылі б тады Андрэевы вочы той Іркі, не балела б яго маладая душа. Хлопец рашуча ускочыў у куртку і кулей выскачыў з хаты. Іш планета спорт стаяў, прысланіўшыся да хлява, і ўсім сваім выглядам паказваў, што не хоча прымаць удзелу ў разборках свайго гаспадара з Ірынай. Можа, быў на баку Ірыны, а можа, проста бензіну не было. Ды і вячэрняя цемра ўжо насміхалася з яго, бо фара тыдзень як не свеціць, лямпачка перагарэла, а гаспадар, замест каб памяняць, падзеўцы сохня, сохня, як кальсоны на печцы. Зараз усім цемра накрые ваколіцы. Чаго цягнуць кота за хвост? Трэба ісці, ісці трэба, ну трэба. Андрэй рэзка па-салдацку развярнуўся і шпарка пакрочыў у бок Ірыненай вёскі. Хутка панёсся, аж куртка заварочвалася. Па лужах, па балоце, на праскі, як гусенічны трактар, і нават не прабуксоўваў. Увесь у чорных думках тупаў, чарнейшых за восеньскія хмары. Думаў, што будзе ёй казаць, калі іх усё ж звядуць анёлы разам, хоць на хвілінчку. Але аніводнае прыстойнае слова не затрымлівалася ў яго перагружанай сумневамі галаве, адны мацюкі ды лаянка. Вось ужо і гару праскочыў, ды так хутка, што гара апамятавацца не паспела. Усе чаравікі ў балоце, і добра яшчэ, калі толькі ў балоце, і порткі да каленяў мокрыя, і нават не да каленяў, а да самых... Ды пры чым тут тыя порткі? Якая розніца, дакуль яны мокрыя? Вось жа яе хата, вось яе вакно. Хлопец скочыў пад акно і прытуліўся да шкла вухам. Напалоханы такімі рэзкімі рухамі сабака нават не цяўкнуў. Тылам пасунуўся ў буду і нос схаваў. А ў хаце весела гаманілі. Ну, гады, весела ім. Рыхтаваліся вячэраць. Усе галасы нейкія непрыемныя, абы што плятуць, раздражняюць. Хай бы заткнуліся хоць на хвілінку, як рандэль крышкай, каб пачуць ціра ў хаце.
Віктар Сазонаў, генетычны алфавіт. Радыёрацыя.